Вы на хвале радио «Свобода», с вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Ти признає Россия? Белорусские президентские выборы». У политичным и экспертным осяроддзе Беларуси активно обмерковывается тема об роли российского чинника у президентской выборчей кампании. Что означает непризнание Москвой белорусских выборов? Какие это может иметь наступства? Як поуплывае пазіцыя Расіі на паводзіны беларускай номенклатуры. Гэтыя пытанні абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і палітычны аналітык Александр Фядутаў. Шэраг экспертаў робіць выснову, што Расія не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, і гэта стане падставай для наменклатурнага перавароту і адхілення Лукашэнкі ад улады. Найперш давайце дамоімся па пытанню, што азначае непрызнанне Масквою беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Гэта заява аб тым, што выбары былі недэмакратычнымі, ці нешта большае? І ці падтрымаюць Расіі іншыя краіны СНД? Бо звычайна назіральнікі ад СНД прызнаюць дэмакратычнымі ўсе выбары на постсоветской просторы. И те будут сены робить выключение для Беларуси. Спадар Дракахруста.
Ніякія выбары ні ў якой краіне не патрабуюць ніякага замежнага прызнання. Вся стылістыка расійскай палітыкі, з ёй не стасуюцца нейкія спасылкі на недэмакратычнасць выбараў недзе, ну а ў самой Расіі якія яны, а якія яны ў іншых краінах, напрыклад, Казахстане, ў Азербайджане, дзе Расія гэтыя выбары прызнае. Але пэўнае, так бы мовіць, непрызнанне ў двукосі магчыма ў такім выглядзе, што, напрыклад, назіральнікі СНД ці назіральнікі ад Расіі ў складзе СНД, напрыклад, салідарызуюцца з назіральнікамі АБСЕ, заўважаюць, што былі падчас выбараў некія парушэнні. Да таго ж, пра гэта гаворыць увесь час расійскія СМІ, і як некаторыя кандыдаты терпяць ад беларускага рэжыма за тое, што хочуць іншых стасункаў з Расіяй. А Масква проста маўчыць. Масква не віншуе Александра Лукашэнку з перамогай. Здаецца, што ў практычным пляне, калі не прызнанне і будзе, то яно можа быть только в такой форме.
Цяжка ўявіць, што прадстаўнікі, напрыклад, Туркменістана, Узбекістана, Таджыкістана ці нават Азербайджана і Казахстана падтрымаюць Расію ў такім супольным дзеянні, таму што гэта гульня можа адбіцца потым на прэзідэнцкіх выбарах і ў іх краіне. Спадар Фядута, а што, на вашу думку, можа азначаць непрызнанне Расіі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі?
Ну, што такое непрызнанне? Гэта што? Гэта значыць, што Расія адзаве свайго амбасадара з Менску ці якіхсьці кансультацый? Гэтага зразумела не будзе. Знешне будзе адбывацца ўсё, як адбывалася дагэтуль. Я маю на ўвазі дыпламатычны ўзровень. Гэта будзе падставай да будучых дзеянняў Расіі. Перш за ўсё, гэта пераход ад эмацыйнай рыторыкі, аб брацтве, аб гістарычных сувязях, да прагматычнай рыторыкі, да вызначэння кошту на газ, на нафту, зыходзячы з якіхсьці формул, а не адносін. І вось гэта сапраўды будзе значыць значна больш. Гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы.
Хочу нагадаць, што нешта падобнае ўжо адбылося. Ні адзін кіраўнік ні адной дзяржавы не павіншаваў Лукашэнку з перамогай на рэферэндуме 2004 года. Фактычна гэта можа азначае тое самае непрызнанне, але ніякіх практычных наступстваў гэта за сабой не пацягнула. А вось як вам такі варыянт? Расійскія кіраўнікі прымаюць рашэнне не сустракацца з Лукашэнкам, не весці з ім перамовы, не пускаць яго на тэрыторыю сваёй краіны. Можа Москва гэта сабе дазволіць? Бо в адрозненні ад краінаў Еўразвязу, якія менавіта так паводзілі сябе з Лукашэнкам доўгі час, Расія і Беларусь уваходзяць у шэраг інтэграцыйных аб'яднанняў, дзе патрэбна прымаць рашэнні на вышэйшым палітычным узроўні. Спадар Дракахруст.
Вы маеце рацыю ў тым сэнсе, што, па-першае, гэта не зусім у расійскай стылістыцы. Яны так, можа быць, адносна Саакашвілі рабілі, хіба што. А з іншага боку, ну, сапраўды, паміж Беларусію і Расіяй маюцца шматлікія і даволі шчыльныя сувязі. І в гэтым сэнсе, калі, ну, вось такім сімвалічным чынам зрываюцца, так бы мовіць, все заглушкі, ну, можна ж перакрыць транзіт, можна яшчэ што-небудзь зрабіць такое. Так што, калі падобны байкот Лукашэнкі і будзе, то ён можа быць толькі вельмі такім хуткім хуткатечным, и он может быть вершиней айсбергу неких стосунков. Вот вы на самом початку сказали про номенклатурный переворот. Вот я думаю, что коли что-то и будет реальное, а не символичное, то это может быть, скажем, праца с белорусской владной элитой. А то, что эта владная элита мая вельми шчильные сувязи с своими российскими коллегами, про это свечит то, как многие белорусские номенклатурные товарищи после сыхода в отставку находят себе притулок где? Все там же, в Москве. Причем, как правладные к шталту Урала Латыпова, там, генерала Навумова, так и, скажем, такие люди, как Петр Кравченко, как Василий Леонов и шмат-шмат кто инших. И вот, коли Россия вырешит взяться всерьез, то будет тихая, спокойная праца, вот так бы мовить со своими людьми. И совсем не обовязково, что это будут вот те, скажем, оппозиционные лидеры, яких объявляют креатурой Москвы. В этом смысле мне пригадывается блескучий фрагмент с перехопу размовы Максима Бакеева, сына Курманбека Бакеева, со своим дядем, який казал своему дяде: «Дядя, вот ты такий человек, який русским подобается, в погонах и горелку пьешь». Вот я думаю, это формула, на самом деле, российского ставленника. И в этом смысле я бы больше приглядывался не до спадаров там Санникова, Некляева и инших, а, например, до спадара Владимира Мацкевича, бывшего шефа КДБ Беларуси, который зараз находится в России, как у Быкова, а бомба чакала своего часу. Вот, коли гэтые люди начнут всплывать, вот тогда можно будет сказать, что Россия взялась за эту справу всерьез.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти признає Россия белорусские президентские выборы». Спадар Федута, а какие вам бачатся механизмы непризнания? Ну, вот такой вариант, как отмова сустракаться с Лукашенко, это некая форма бойкота. Насколько это верогодно?
Это совсем неверогодно, потому что Россия будет с нами союзную державу, плотную связь и шерох инших междержавных структур. И коли она уже это гуляет, она повинна заходить в того, что есть правильная процедура. И она может быть альбо отмовиться от будовництва, альбо сракаться с Лукашенком хотя бы два раза на год. Валера Костюкова подлечила, что там 7 альбо 8 структур, у яких удельников из России и Беларуси. Ну, это значит, что 16 раз на год мусит будет президент России сракаться с президентом Беларуси.
Спадар Дракахруст, вось на конт номенклатурного перевороту, то бок тиск с боку Москвы может стать подставой для номенклатурного перевороту и отхиления Лукашенко от улады. Але тут возникает, на мой погляд, важное, навод принциповое питание. А ти з'являється номенклатура субъектом политики в Беларуси?
Як той казав, секрет самого доброго бойца полягає в тим, що його дагэтуль ніхто не забив. Нам тяжко до конца отказати на гэтае питання. Стає причиною, що завсёды раней Лукашенко дзейнічаў у ва умовах, калі ён меў за сабой расійскую падтрымку ў той ці іншай форме. А вось зараз сітуацыя новая і фактычна якая ніколі не здаралася ў найноўшай беларускай гісторыі, калі Москва можа аказаць на боку супрацьлеглым тому, на яким Лукашенко. Але есть один минус для гэтага сценару и одно пытанне. Минус полягае у тым, что ніякага масавага руху супраць Лукашенко не назіраецца. Тыя ж каляровыя революцыі в Грузіі, ва Украіне былі па сутнасці такімі номенклатурнымі пераваротамі, у якіх адна з груповак номенклатуры просто выкарыстоўвала такую новую зброю масавага паражэння, як масы. Зараз не зусім зразумела, адкуль гэтыя масы з'явяцца на баку такога сценару. ДНР, пакуля их нема на горизонте. А пытание полягая изнов же у тем, что пакуль тяжко сказать, накольки тривалые идеологичные скрепы, идеологичное одинство, у якое Лукашенко организовал свою номенклатуру. С одного боку, значная частка, особливо старейшее поколение номенклатуры, живет крыху с головой вывернутой на всход. Про что свечат их траектории после отставки. Але уже за гэтые годы выросло поколение, можно назвать, скажем, имены там Янчевского, Зимовского, Петкевич, Зайцева, якія зусім не люди советской краины, не вывернутые у их головы на всход. И вот як яны поведут себе у такой ситуации, коли Россия почне шчыльно працовать с белорусской номенклатурой, для меня это пытание. Не факт, что яны, так бы мовить, устанут постойцы зважай, мовляв, а, ну раз сама Москва, то куды ж уж мы? Для меня это невидовочно.
Як любіць паўтараць Александр Лукашэнка, нам не патрэбна прызнанне ні Захаду, ні Расіі, нам патрэбна прызнанне беларускага народу. І ў гэтым сэнсе той рэжым, які пабудаваў Лукашэнка, ён падаецца вельмі слаба рэагуе на вонкавы ўплыў. Ён слаба рэагуе на ўсю крытыку Захада, а цяпер, калі пачаўся канфлікт з Расіяй і гледзячы беларускім медыям, Расія аб'яўляецца галоўным ворагам, магчыма, што і ціск з боку Росіі не паўплывае на дзеянні беларускай номенклатуры. Спадар Федута, як вы пракаментуеце вось гэтыя разважанні наконт номенклатурнага перавароту пад уздзеяннем непрызнання з боку Расіі?
Беларуская номенклатура сёння гэта 6 асобаў, 6 губернатараў. Менавіта яны вырашаюць вынікі галасаваць. У нас паспелі пасядзець у чорвах усе, пачынаючы ад прэм'ер-міністра і скончваючы дэпутатамі мясцовых саветаў. Апроч губернатараў, гэта тыя людзі, каго Лукашэнка ніколі не кранаў. Але губернатары ў нас таксама людзі разумныя. Губернатары разумеюць, што як толькі пачнецца пэўная эканамічная дэстабілізацыя, ім прыйдзецца адказваць перад людзьмі, каб народ выйшаў на плошчу. Вось тут ўжо ніхто не здолее нічога зрабіць. Ці адбудзецца нейкі пераварот у свядомасці? Магу сказаць, што ў свядомасці гэтых шасці чалавек так адбудзецца.
На мой погляд, вынікі выбараў залежаць не ад шасці чалавек, а ад аднаго чалавека, Лідзіі Міхайлаўны, які яна аб'явіць вынікі, гэта і будзе вынікам народнага галасавання. Але калі народ выйдзе на вуліцы, то, магчыма, пазіцыя номенклатуры ўжо нікога вельмі цікавіць не будзе, таму што гэта ж зусім іншы сцэнарый.
Ну так, все ж таки, коли мы говорим про номенклатурный переворот, то размова не идет про улицу. Коли мы говорим масштабами этих выборов, то выход людей на улицы можно не брать под увагу. Але мы занадто засяроживаемся на выборах. Вот спадара Бакиева прошли выборы, он был обранный, ну а вот пришел красавик, и оказалось, что и никаких выборов не потребно. Так что подеи могут развиваться и таким чином.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти признає Россия белорусские президентские выборы». У передачи удельничали политичный глядальник нашего радио Юрий Дракохруст и политичный аналитик Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич.